Consilio aute minito, emerunt exili sacrum figulim sepulturam peregrinorum. Propter advocatus te stagere lea cedam, hoc est stager sanguinis, usque in odiernum diem. Tunc impletum est quo dictum est per Jeremiam prophetam dicem, et acceperunt triginta argente os pretium apprecii, quem apprecierunt filii Israel. Et ederunt eos in agrum figulis, sic ut constituit mihi dominus. Iesus autem stetit ante presidem, et interrogabit eum presens dicens, tu est Christ Judeo? Acusaretur a principibus sacerdotum et senioribus, nihil respondi. Tum dicit illi Pilatus, non maudis quant adversum te dicunt testimonia? Et non respondit ei adulum verbum, it aut miraretur preses vehementer. Per diem autem solemnem, consuemerat preses populo dimittere unum victum, quem voluisset. Habebat autem cum vintum insigne, qui dicebat urbanas. Congregatis ergo illis, dixit Pilatus, quem cultis dimittam nobis Barabbas ad Iesu. Quod per invidiam tradidicente, sedente autem illo pro tribunali, misit ad eum uxore justices. Nicil tibi est justo illi, multa enim passa sum odie per viscum propterem. Principes autem sacerdotum et seniores per sua serum populi sud peter, Iesum vero perderent. Respondem autem preses, habit illis. Quem cultis nobis de duobus dimitti, ad illi dixerunt.
Amen.
Tum dimisit illis varam, Iesum autem flagellatum tradidit eis ut crucifixerum. Tum milites presidis uscipientes Iesum in praetorium, cum creo veruntate universam corde, et exuentes eum clamidem coccineam circunderum. Et plectentis coronam de spinis posuerum super caputes, et arundinem in dextre ramus, et genuflexo antemum illudevante dicentes. Evan caputeius, et posquarilus erunt ei, exuerunt eum clamide, et induerum eum vestimentis eius, et uxerunt eum ut crucifixere. Exeuntes autem, invenerunt homine in Cirene, un nomine Simon, un cangaria verum non toleret crucem, et venerunt in locum qui dicitur Golgotha, quod est Calvari elmus. Et ederunt ei vinum bibere cum felle mixtum, et cum gustaset nolum id bibere. Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimentae eius sortem middens. Ut implerepur quod ictum est per prophetam dicentem, diviserunt sibi vestimentam, et super vestem meam miserum sortem, et sedente servabantem, et imposuerunt super caputeius causam ipsius scriptum, hic est Iesus Rex Iudeus. Tum crucifixi sunt cuneo duo latrores, unus ad estris et unus a sinistris. Pretereuntes autem blasfemabantem, moventes capita sua et dicentes.
Thank you.
sunt autenet latrones qui crucifixi eram cum eo, improperabante in. A sexta autemor, tenebre facte sunt super universam terramusque ad oram nona. Et circa oram nona, clamavit Iesus voce magna,
sabachthani, opus Deus meus, ut quid erendi quistime?
Qui darat enim instantes et audientes, dice. Acceptans spongian in plebit accedo, et imposuit alundini, et avate libere. Ceterivero dice,
et ad volvit saxum magnum ad ostium manum.